ต้นทุนของเหล่าจีนเทาตามแนวชายแดนทำให้เกิดอาชญากรรมต่อเนื่องตามมาอีกหลายประเภททั้งเรื่องการค้ามนุษย์ยาเสพติดไปจนถึงการทำร้ายร่างกายทรมานและฆาตกรรมมีการหลอกลวงหญิงสาวหน้าตาดีจากหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งหญิงไทยหลายร้อยคนให้ลักลอบออกเดินทางไปทำงานกับธุรกิจสีเทาในพื้นที่เหล่านี้ใช้ตัวเลขผลตอบแทนสูงลิ่วเป็นสิ่งล่อตาล่อใจเมืองหลักที่ถูกใช้เป็นแหล่งทำหากินของแก๊งจีนสีเทาได้แก่เมืองหมู่เจ้เมืองเล่ากายเมืองชิงสวยเหอเมืองปังซางเมืองป๊อกเมืองลาตามแนวชายแดนรัฐฉานกับจีนรวมถึงเมืองท่าขี้เหล็กในสามเหลี่ยมทองคำเมืองสาตอนชายแดนรัฐฉานจังหวัดเชียงใหม่และเมืองเมียวดีชายแดนรัฐกะเหรี่ยงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเจ้าเก่าที่ผมเคยเล่าให้ฟังมาตลอดนะฮะเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการของจีนเทาที่ไปปักหลักอยู่ที่เมืองโกก้างทั้งนี้ทั้งนั้นเมืองเล่ากายเป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองโกก้างเป็นเหมือนศูนย์กลางใหญ่ของแก๊งจีนสีเทาทั้งหมดท่านผู้ชมครับ2565ปีที่แล้วหลังจากสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายเป็นต้นมารัฐบาลปักกิ่งเริ่มมีปัญหากับจีนเทาที่ทำหากินอยู่ตามตะเข็บชายแดนอย่างเด็ดขาดเพราะว่าพวก call center พวกนี้อาละวาดไปหมดไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านแต่รุกเข้าไปในประเทศจีนด้วยก็เลยขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายทุกภาคส่วนในทุกประเทศจีนพม่าไทยลาวกัมพูชาได้ทำข้อตกลงเพื่อร่วมมือกันปราบปรามอาชญากรรมที่จีนเทาทำเอาไว้ในพื้นที่ให้ราบคาบทางการจีนถึงกับมีคำสั่งให้ประชากรชาวจีนที่อาศัยอยู่ในโกก้างเดินทางกลับมารายงานตัวภายในปีนี้มิฉะนั้นจะถูกยึดบัญชีธนาคารตัดซิมโทรศัพท์มือถือแม้กระทั่งยกเลิกทะเบียนบ้านอย่างไรก็ตามสหายสนิทผู้มากบารมีในเขตโกก้างที่จีนไว้ใจมากอย่างเผิงเจียซึงกับเสียชีวิตไปก่อนหน้าการเสียชีวิตของเผิงเจียซึงวัย94ถูกประกาศออกมาเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2565พิธีศพเขาถูกจัดตั้งขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่เป็นเวลา3วันระหว่างที่29ถึง31มีนาคมณสนามกีฬากลางภายในเขตพิเศษหมายเลข4เมืองลาตรงข้ามกับเขตปกครองตนเองของเมือง12ปันนามณฑลยูนนานมีผู้เข้ามาร่วมงานกว่า 3,000 คนแม้กระทั่งพลเอกมินอองหลายยังได้ส่งพวงหรีดดอกไม้สีขาวขนาดใหญ่ไปร่วมแสดงความเสียใจพร้อมกับมอบหมายให้พลตรีมินทุนผู้บัญชาการกองทัพภาคสามเหลี่ยมจังหวัดเชียงตุงได้เดินทางไปร่วมงานด้วยตัวเองท่านผู้ชมครับผมเอารูปเผิงต้าซึงหรือเผิงเต๋อเหรินผู้บัญชาการกองทัพโกก้างและบุตรชายของเผิงเจียซึงกำลังกล่าวคำไว้อาลัยให้กับบิดาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคนที่อยู่เบื้องหลังแก๊งอาชญากรรมจีนเทาคือบรรดาผู้มีอิทธิพลในเมืองเล่ากายกลุ่มที่สำคัญที่สุดมีอยู่4ตระกูลดัง1ตระกูลไปแซ่ไป2ตระกูลหลิวแซ่หลิว3ตระกูลเว่ยแซ่เว่ย4ตระกูลหลิวเช่นกันแซ่ซ้ำกันได้ยึดอำนาจ4ตระกูลนี้ยึดอำนาจการไปจากผู้ปกครองเดิมคือเผิงจาเซิงซึ่งได้เสียชีวิตเมื่อ2565และส่งอำนาจต่อกับลูกชายคนทั้ง4ตระกูลนั้นท่านผู้ชมครับต่างเป็นลูกน้องของเผิงเจียเซิงกลับไม่เห็นด้วยกับนโยบายการเปลี่ยนธุรกิจเขตโกก้างเป็นธุรกิจสีขาวถูกกฎหมายก็เลยสมคบกับผู้บริหารนักการเมืองผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์ชายแดนและที่สำคัญร่วมมือกับกองทัพพม่าให้การสนับสนุนเนื่องจากฐานพม่าหลายนายได้รับผลประโยชน์จากอาชญากรรมเหล่านี้แต่ละปีสร้างรายได้เป็นจำนวนมหาศาลบุกเข้ายึดอำนาจในที่สุดคนทั้ง4ตระกูลดังกล่าวยังเป็นพันธมิตรกับคนตระกูลหมิงตระกูลหมิงคือตระกูลที่ประกอบธุรกิจสีเทาในเขตโกก้างนะฮะผมเอารูปไปดูนะฮะ4สมาชิก4คนของตระกูลหมิงผู้มีอิทธิพลและคุมแก๊งจีนเทาที่ขยายเครือข่ายอาชญากรรมไปในหลายเมืองตามชายแดนรัฐฉานและจีนเมื่อ4ตระกูลดังร่วมกับฐานพม่าร่วมกันยึดอำนาจทำให้ลูกชายของเผิงเจียเซิงต้องหลบหนีนำกองกำลังตัวเองไปตั้งฐานตัวเองอยู่ในเขตป่าเขาแทนทำให้รัฐบาลเมื่อขอความร่วมมือมาจากไทยพม่าสปป.ลาวและกัมพูชาปราบปรามแก๊ง call center เพราะส่งผลกระทบต่อชาวจีนที่หลอกถูกหลอกไปทำงานทางรัฐบาลฐานพม่าให้ความร่วมมือทางการจีนกวาดล้างอาชญากรรม call center ธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่ท่าขี้เหล็กและเมืองเนียวเมียวดีสามารถช่วยชาวจีนที่ถูกหลอกกลับประเทศได้ถึง 3,000 ถึง 4,000 คนแต่ปรากฏว่าอะไรไม่ท่านผู้ชมในเขตปกครองตนเองของ โกก้างที่ปกครองโดย4ตระกูลดังและมีความสัมพันธ์กับตระกูลหมิงเจ้าพ่อธุรกิจสีเทากลับไม่ความร่วมมือทางการจีนจึงส่งสายลับตำรวจเข้าไปในเหตุดังกล่าว4คนและเมื่อพบการเคลื่อนย้ายเหยื่อแก๊ง call center สายลับที่แฝงตัวในกลุ่มเหยื่อจึงแสดงตัวว่ามาจากทางการจีนและขอยุติการเคลื่อนย้ายสุดท้ายแล้วสายลับของจีนก็คงจะเป็นหน่วยงานราชการสืบความลับของจีนนั่นแหละถูกฆ่าและฝังไปเลยนี่เป็นจุดแตกหักที่รัฐบาลปักกิ่งตัดสินใจใช้ไม้แข็งสั่งสอนรัฐบาลถามพม่าซึ่งรัฐบาลถามพม่าอยู่เบื้องหลัง5ตระกูลดังแห่งโกก้างเพื่อกวาดล้างปัญหาจีนเทาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด